Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра продължаваме с поредицата радикалните учения на Исус. Ще ви представим седмата тема от общо 8 теми под заглавие «Какво учи Исус за смъртта?». Тези теми са записани в книгата на Дерек Морис със същото заглавие. Авторът издига Исус от Новия Завет в цялото му богатство и несравнимо обаяние. Това е практична и силна книга за живото, променящи учения на Исус. Преди няколко години жена ми пътувахме за Тенеси за семейна почивка, разказва Дерек Морис. Тя беше взела верния си куфър, когото с обич наричахме буфор. Това е голям куфър, който може да побере почти всичко необходимо за една почивка, дори да сме планирали тя да се проточи няколко месеца. Когато пристигнахме в Тенеси и започнахме да разопаковаме багажа, се натъкнахме на малък проблем. Бяхме забравили ключето за куфъра. Без се качили трион, не можехме да отворим буфор. Трябваше ни миниатюрно ключе, а то беше на цели 2000 мили от нас. Имах и друго интересно преживяване с ключ, когато нашият син Джонатан беше малък, продължава Дерек Морис. Бяхме на почивка в Филаделфия, Пенсилвания. В края на една туристическа обиколка влязохме в магазинче за подаръци. Там Джонатан намери много специален ключ, дубликат на оригиналния, за отключване на масивната врата на залата на независимостта, туристическа забележителност. Толкова беше впечатлен, че си го купи, въпреки че струваше цели 5 долара. След това започна да се пита дали това беше копия на оригинала. И когато никой не ги гледаше, Джонатан и баща му се промъкнаха до обекта, тихичко вмъкнаха ключа в старата метална ключалка, завъртяха го внимателно и вратата се отвори. Синът ми беше толкова изненадан, че веднага обратно вратна ключа. Може да си представите колко важен се чувстваше в този момент. Той имаше ключа на залата на независимостта, родното място на Съединените щати.
Библията ни говори за ключове, които Исус държи. Те са много по-важни от този за куфара на съпругата на Дерек Морис или пък за залата на независимостта, с който ключ се здобива сина му. Всъщност става дума за ключовете на ада и на смъртта. Нека започнем нашето изучаване на това радикално учение, като размишляваме върху странната история, която Исус разказва за двама мъже. Богат земевладелец и просяк на име Лазар.
Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества. Имаше един сиромах на име Лазар, покрит с трупи, който славаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа. И кучетата идваха и ближе храните му. Умря се ромахът и ангелите го занесаха в Аврамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалече Аврам и Лазар в неговото лоно. И той извика: «Отче Авраме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във водата и да разхлади езика ми, защото се мъча в този пламък». Но Аврам каза: «Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар с глините. Но сега той тук се утешава, ти се мъчиш. И освен всичко това между нас и вас, зае голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат нито пък оттатък да преминат към нас». А той каза: «Щом е така, молите се, отче, да ме пратиш в бащиния ми дом, защото имам петима братя, за да им засвидетелства, да не би да дойдат и те на това мъчително място». Но Аврам каза: «Имат Моисей и пророците, нека слушат тях». А той отговори: «Не, отче Авраме, но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят». И той му каза: «Ако не слушат Моисей и пророците, той от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят». Това е записано в Евангелието на Лука, 16 глава, 19 до 31 стихове.
Всъщност, по това време е обичайно юдеите да разказват басни и анекдоти за въображаеми ситуации. Много учени предполагат, че тази история е версия на някой от градските легенди. Но защо пък Исус я разказва? Дали желаят да обясни истината за смъртта или иска да извлече друга поука, използвайки популярна басня? Нека да разгледаме по-задълбочено този текст. Главните герои са трима мъже. Богаташ, беден просия, който се казва Лазар, и патриархът Аврам. Нямаме основание да считаме, че богаташът е неправеден. Исус просто заявява, че той живее в лукс. Освен това, нищо не ни подсказва, че Лазар е пък набожен. Независимо от своите достоинства и недостатъци, двамата мъже умират.
Ангели отнасят просека в лоното на Аврам, популярна представа на юдеите в онези дни. Богаташът се оказва в ада, т.е. Хадес. Хадес на гръцки е еквивалент на еврейската дума Шеол, което означава гроб. Тук се сблъскваме с първия проблем, ако разказът е буквално описание на задгробния живот. Никъде в Стария или Новия Завет Шеол или Хадес не са третирани като територия за мъчения, но притчата представя ада по този начин.
Още по-обезпокоителен е фактът, че мястото на спасените, лоното на Аврам, и това на изгубените, Хадес, са в непосредствена близост. Хората могат дори да си говорят през пропаста. Това да ви прилича на рай, място, където ще чувате писъците на изтезаваните грешници во веки веков. Странно.
Джонатан Едуардс, известен ранноамерикански проповедник, е твърдял, че агонията на обречените подсилва блаженството на спасените. Определено не сме съгласни с това. Няма никакъв смисъл. Аз лично не мога да си представя някой да бъде щастлив, като вижда как се мъчат неговите близки познати. Смятам, че доктрините не бива да се изграждат върху тази или коя да е друга притча. Наистина ли ще донесе облегчение, ако Лазар си потопи пръста във водата, протегне се през пропаста и охладе езика на богаташа, който се намира в жестоки мъки? Цялата история е абсурдна, ако представлява буквално описание на живота след смъртта. Тогава какъв смисъл влага в нея Исус? Убеден съм, че намираме отговор в Евангелието на Лука 16 глава 26 стих. И освен всичко това между нас и вас, зае голяма бездна, така че онези, които биха искали да минат от тук към вас, да не могат нито пък оттам да преминат към нас.
Възможността за промяна свършва със смъртта. Исус е разказал преди това четири други истории за изгубена овца, изгубена монета, двама изгубени синове и за несправедлив настойник, който си губи работата. После споменава и тази притча за пропиляната възможност. Богатият мъж е пропуснал шанса си да вземе мъдри решения преди да приключи животът му и вече е късно. Това е поуката, която можем да извлечем от притчата за богаташа и Лазар.
Къде другаде Исус говори за смъртта? Ще разгледаме още една история, базирана на истински случай. Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе оная, която помаза Господа с мир и утри нозете му с косата си. И тъй сестрите пратиха до него да му кажат: Господи, ето този, когато обичаш, е болен.
Лазар и двете му сестри, Марта и Мария, са приятели на Исус. Винаги, когато е в околностите на Ерусалим, той отсяда в дома им в Витания. Учениците вероятно очакват от своя учител, след като е чул новината, да остави всичко, с което се занимава и веднага да тръгне в отговор на спешното повикване. Обаче той не прави това. А Исус, като чу това, рече: тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. Тогава, откак чу, че бил болен, престоя 2 дни на мястото, където се намираше. Когато най-накрая тръгва за Витания, по пътя споделя на учениците си своето радикално учение за смъртта. Това изговори и подир той им каза: нашият приятел Лазар заспа и аз отивам да го събудя. Христос внимателно избира думите си. Той знае, че Лазар не е просто задрямал, но умишлено употребява глагола заспа, за да опише състоянието му в смъртта.
Разбират ли, уважаеми слушатели и учениците, какво им казва Исус? Не. Забележете тяхната реакция. Затова учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислиха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря. 12-14 стихове. Неговите последователи знаят, че Бог ще възкреси изкупения от съня на смъртта. Вижте как Марта отвръща на думите на Исус след пристигането му в Витания. Казва Исус: брат ти ще възкръсне. Казва му Марта: знае, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
Става ясно, че тя е чувала радикалното учение на Исус за смъртта, записано в Йоан 5 глава 28 и 29 стихове. Там той казва: не дейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Сега Исус я насърчава: аз съм възкресението и животът, който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Тогава Марта осъзнава, че ще се случи нещо необикновено. Исус прочие, като тъжеше пак в себе си, дохожда на гроба. Беше пещера и на нея бе привален камък. Казва Исус: отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му казва: Господи, смърди вече, защото е от 4 дни в гроба. Казва Исус: не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И тъй отместиха камъка. Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил.
Обърнете внимание на развръзката. Исус призовава: Лазаре, излез вън. Тук той не използва езика на баснета от Лука 16 глава. Не казва: Лазаре, слез от лоното на Аврам, въпреки че това е популярната представа на идеите за задгробен живот. Нито пък уточнява: Лазаре, излез от мястото на мъчение в Хадес. Неговата заповед е: Лазаре, излез вън. Божието слово ни казва в Евангелието на Йоан 11 глава 44 стих: умрелият излезе с ръце и нозе, повити в саван, и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: разповите го и оставете го да си иде.
Забелязвате ли, че след възкресението си от съня на смъртта, Лазар не споменава нищо за своите преживявания през изминалите 4 дни? Не заявява: ох, чакайте да ви разкажа какво е усещането да си в лоното на Авраам. Нито възклицава: благодаря ти, Исусе, че ме освободи от мъките на ада. Защо? Защото е бил през цялото време в скалицата гробница. Затова и Исус му казва да излезе оттам. Той просто го събужда от съня на смъртта. Тогава как мъртвия го чува, след като е в състояние на сън? Отговорът е както прост, така и сложен. Лазар долавя гласа му по същия начин, по който ще го чуят всички в гробовете, когато Исус ги извика в последния ден на възкресението. Словото на този, който е възкресението и животът, е толкова мощно, че са му нужни милисекунди, за да достигне до мястото, където лежи Лазар, и чудото на възстановяването се случва. Лазар е мъртъв от 4 дни. Марта казва на Исус, че тялото на брат и вече мирише. Плътта му бързо се разлага, но Словото на Христос е толкова мощно, така изпълнено с живот, че веднага, щом е изговорено, възкресението става факт. Докато думите стигнат до Лазар, тялото му вече е възстановено, събудено от съня на смъртта, и чувайки гласа на своя Спасител, Лазар му се подчинява, както винаги е правил, и излиза от гробницата.
Апостол Павел получава специално откровение от възкресналия Христос, след като заявява: «А не желаем, брати, да останете в неизвестност за уния, които умират». Спят е думата в оригинал. «За да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казвам, че с Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба, и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред». Това е записано в първото му послание до Солунците, 4 глава, 13-16 стихове.
Павел потвърждава радикалното учение на Исус за смъртта. Починалите в Христос пият, но няма да останат в това състояние завинаги. Те ще чуят гласа на Спасителя, когато ги призове, и ще се събудят от съня на смъртта, откликвайки с послушание на своя Господар.
В последната книга на Библията Откровение Исус споделя още един аспект от своето учение за смъртта. Записаното е в 1 глава, 17-18 стих. «Не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и на ада». Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. awr.org или да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Моя надежда и вдъхновение. Господи, Тебе зова.
Вярвам в Теб, Исус, аз вярвам в Теб, Твоята вярност и любов. Помощ си за мен в труден ден, Господи, Тебе зова.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашия телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Продължаваме с темата. Скъпи приятели, не трябва да се страхуваме от съня на смъртта, защото Исус държи ключовете, които го отключват. Когато Той умира на кръста заради нашите грехове и е положен в гроба, Сатана си мисли, че най-накрая е победил. Христос е мъртъв, но дяволът забравя най-важното. Като има ключовете на смъртта и нейното обиталище, Исус отвръща на призива на своя отец в ранната неделна утрин. Отключва вратата на смъртта и излиза от гробницата като победител. Той извоюва тази победа не само за себе си, но и за всички, които вярват в Него.
Не е нужно вече да се страхуваме от смъртта и гроба, щом вярваме в Христос. Дори да заспим преди пришествието на нашия Господ, няма да останем в прегръдката на смъртта завинаги. Защото ключовете на смъртта са в Исус. И никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки, казва той. Думите му са записани в Евангелието на Йоан 11 глава. Всъщност смъртта не е краят на историята. Аз съм възкресението и животът, свидетелства Исус, който вярва в мен, макар и да умре, ще живее.
Уважаеми слушатели, какво да кажем на тези, които не приемат Исус като личен спасител? Какво ги чака след като умрат? Въпреки, че никак не е приятно, трябва да бъдем честни с вас и да ви кажем какво ни учи Исус. Цитирам дословно Евангелието на Марк 9 глава 42 до 47 стихове. А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в мен, за него би било по-добре да се окачи воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето. И ако ти съблазни ръката, ти отсече, по-добре за тебе да влезеш живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш пъкала. И ако ногата ти те съблазни, отсече, по-добре за тебе да влезеш живота кут, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкала. И ако окото ти те съблазни, извади го, по-добре за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкала.
Кога непокаяните грешници са хвърлени в неугасимия огън? Когато умрат ли? Не и според Исус. Той ни учи, че смъртта е сън за всички хора до възкресението в последния ден и предсказва, че ще има две възкресения. Не дейте се чуди на това, са думите му от 5 глава на Евангелието на Йоан. Защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Какво се случва с онези, които вършат зло след възкресението за осъждане? Исус тук не ни казва, но намираме отговор в неговото откровение до служителя му Йоан. Това е последната книга на Библията, Откровение 20 глава. И морето предаде мъртвите, които бяха в него, и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях, и те бяха съдени всеки според делата си, и смъртта и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро.
Намираме още информация в Откровение 21 глава 7-8 стихове. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт. Не знаем със сигурност колко време ще гори огънят, но резултатът няма да бъде вечно мъчение. Спасените няма да чуват писъците на злите. Няма да гледаме през бездната и да виждаме хора, страдащи в мъките на пламъците, както се разказва в басните на Исус от Лука 16 глава. Последицата от огненото езеро е смърт. Втората смърт – вечно несъществуване, т.е. Именно от това Исус дойде да ни спаси. Чуйте думите му към Никодим, записани в Евангелието на Йоан 3 глава 16-17 стихове. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
Който вярва в Исус, има вечен живот, а който не вярва, ще погине. Скъпи приятели, кой иска да бъде от тези, които ще бъдат хвърлени в огненото езеро? Нито пък Исус желая да бъдем погълнати от неугасимия огън. Купнежът му е да бъдем спасени. Той иска да запише имената ни в книгата на живота. Това става, когато го приемем за наш Спасител. Ето е добрата вест на Евангелието, приятели. Животът не винаги ще бъде лесен, но можем да сме сигурни, че щом изберем Исус, всичко ще бъде наред. Можем да бъдем уверени, че Той има ключовете на смъртта и гроба. Ако вярвате в Христос, сънят на смъртта е загубил живото си. Не бой се, казва Той, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове, имам ключовете на смъртта и на ада. Скъпи приятели, позволете на Исус днес да стане ваш личен спасител и смъртта няма да има сила над вас, защото вечният живот ви е гарантиран.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване!